Sura ya tatu, dhambi ya binadamu na utimilifu wa wakati. Adamu na Hawa waliposikia ahadi ya Mwokozi atakayekuja, walimtazamia kwa upesi sana. Walimtaka mtoto wao wa kwanza, wakitumaini kuwa huenda yeye ndiye mkombozi. Lakini hao waliopata ahadi ya mkombozi walikufa bila kuona matizamo ya ahadi hiyo. Ahadi ilirudiwa kusemwa tena na wazee na manabii ili kuifanya upya. Hata hivyo, hakuja. Unabii wa Danieli ulitaja wakati wa kuja kwake, lakini ujumbe wake haukutafsiriwa wote vyema. Karne na karne zilipita, na mkono wa mtesi ulizidi kuwa mzito kwa Waisraeli, na watu wengi walikuwa tayari kusema, siku zinakawia na njozi haitimizwi. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 22. Lakini kama nyota katika mzunguko wake, kama ilivyoamriwa, kusudi la Mungu halijui kuharakisha wala kuchelewa. Katika baraza la mbinguni, kuja kwa Kristo kuliamliwa na kupangwa hasa wakati saa kuwa na mbinguni ilipotimia. Yesu ambaye ni Masihi atazaliwa katika Bethlehemu. Hata alipoadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwana wake. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4. Ulimwengu ulikuwa tayari kwa kuja kwa Mwokozi. Mataifa yalikuwa yameunganika chini ya serikali moja. Lugha moja ilijulikana kila mahali. Wayahudi wote toka kila mahali walikusanyika Yerusalemu kwa sikukuu yao ya kila mwaka. Watu hao waliporudi mahali pa mtawanyiko, wao walipeleka habari za kuzaliwa kwa Masihi ambaye amekuja. Desturi ya kikafiri ilikuwa ikitoweka katika watu. Watu walitamani dini itakayowaridhisha. Watu walikuwa wakitaka kujua zaidi. Walikuwa wakimtafuta Mungu ili wapate kuelewa yatakayotokea baada ya kufa. Wengi walitamani mkombozi. Imani wa Wayahudi ilififia sana na matumaini yao yalikoma. Hayakuweza kuamulikia hali ya siku za mbele. Kwa wengi wao, kifo kilikuwa tukio la siri. Mbele yao waliona giza tu na wasiwasi. Watu walikaa tu chini wakiwa na wasiwasi bila hakika ya mambo yajayo. Walingojea kwa hamu kuu kumwona Mwokozi atakayewaletea ufumbuzi wa mambo yajayo. Nje ya nchi ya Uyahudi kulikuwa na watu waliokuwa wakitafuta ukweli wa mambo. Kwa watu kama hao walivuviwa Roho Mtakatifu, maneno ya unabii yaliwaamsha, wakawa na tumaini la mambo ya mbele. Hawa walikuwa watu wa mataifa, sio Wayahudi. Katika miaka mamia, maandiko matakatifu yalitafsiriwa katika lugha ya Kiyunani, yaani Kigiriki, ambayo ilikuwa ikizungumzwa katika dola ya Kirumi. Wayahudi walikuwa wametawanyika kila mahali. Kwa kutekwa na matumaini yao juu ya Masihi ajaye, yaliamini na baadhi ya watu wa mataifa pia. Katika watu ambao waliona vibaya kwa jinsi Wayahudi walivyoiga desturi za kikafiri, walikuwa wakichunguza maandiko kuhusu kuja kwa Masihi kuliko walimu wa Kiisraeli. Miongoni mwa watu waliotumaini kuwa Masihi atawaokoa toka dhambini, walichunguza kwa makini kuona asili ya mafanikio ya Wayahudi. Lakini Wayahudi walikazana tu kujijenga na mataifa mengine, wala hawakutaka kuwajulisha elimu ya Mungu. Unabii ulielezea kwa njia ya alama ambazo zote zilikuwa zinaelekeza kwa yule ajaye, yaani Masihi. Mafundisho lazima yatolewe kwa lugha ya kibinadamu. Kristo ajaye lazima aeleze mafundisho yaliyo dhahiri, yenye kufahamika wazi, ili kupambanua makapi na ngano ambayo yalivuruga mambo na kuyafanya kuwa hayana maana. Baadhi ya Wayahudi walisimama imara na kuyafunza maagizo ya Mungu kamili. Hawa waliimarika imani yao kwa njia ya kusoma maneno yaliyosemwa na Musa kuwa Bwana Mungu wenu atawainulieni mnabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni katika mambo yote atakayonena nanyi. Matendo sura ya 3 mstari wa 22. Walisoma jinsi Mungu atakavyomtia mafuta mtu, ahubiri habari njema kwa wanyenyekevu, kufunguliwa kwa kutangaza mwaka wa Bwana ulikubaliwa, Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Atafanya hukumu katika nchi, visiwa vitangojia sheria yake, Isaya sura ya 42 mstari wa 4. Mataifa yataijilia nuru yake na wafalme wataujilia mwanga wa kuzuka kwake. Isaya sura ya 60 mstari wa 3. Maneno ya Yakobo ya wakati akifa yaliwapa tumaini. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata Shilo aje. Mwanzo sura 49 mstari wa 10. Taabu ya Israeli ilishuhudiwa kuwa Masihi anakaribia kuja. Kulikuwa na kutazamiwa kwingi sana kuja kwa mkuu atakayekuja kusimamia ufalme katika Israeli, naye atakuja katika mkombozi wa taifa. Jinsi shetani alivyokuwa karibu kufaulu, utimilifu wa wakati umekuja. Ubinafsi umefidhiliwa kwa muda mrefu kwa ajili ya maasi ya kukutazamia kuja kwa mkombozi. Shetani alikuwa akijitahidi kufanya shimo la kuvukia liwe refu zaidi ili isiwezekane kuvuka kutoka duniani hata mbinguni. Amewaingiza watu dhambini. Ilikuwa nia yake kufanya uvumilivu kwa Mungu ukome, hata awaachilie watu mbali katika mikono ya shetani. Juhudi ya shetani ya kutoa ulimwengu karibu ifaulu. Ni kweli kwamba katika kila kizazi, hata katika mataifa, kulikuwa na watu wenye kumcha Mungu, lakini watu hawa walichukiwa sana. Wengi wao waliteseka sana kiasi cha kuuawa. Giza hilo ambalo shetani alitia ulimwengu lilizidi kuwa kubwa zaidi. Shetani alishinda vita katika kuwapotosha Waisraeli wasiwe na imani. Wakafiri walikosa wa kuwafundisha, kwa hiyo wakazidi kuharibika. Kosa ni Waisraeli. Kanuni ya kutegemea matendo mema ili yampatie mtu nafuu, na kanuni ya dini za kikafiri. Kanuni hiyo iliingia hata kwa Waisraeli, ikawa ndiyo dini yao. Wayahudi wameudanganya ulimwengu kwa kuwapa dini ya kuiga ambayo ni potofu. Wamekataa kujitoa kwa Mungu kamili ili wawape walimwengu wokovu. Badala yake wamekuwa vyombo vya shetani kuwaharibu. Watu ambao waliitwa na Mungu wawe nguzo na msingi imara wamegeuka kuwa watenda kazi wa shetani, wakiukosesha ulimwengu uone kwamba Mungu hana haki ila ni mdanganyifu. Makuhani hekaluni walipotosha kazi ya ukuhani. Utaratibu uliowekwa na Mungu mwenyewe ukageuzwa kuharibu watu na kuwapofusha tu. Mungu hana la kumfanyia mtu zaidi kwa njia hii. Mungu hahurumia ulimwengu uliopotea. Vitu vyote vya kumharibu mtu vimetumiwa na shetani, na mwana wa Mungu ulitazama ulimwengu kwa huruma. Akiona jinsi watu wamekuwa mateka ya shetani kwa ukatili, wameharigika na kudanganyika, wamo katika msafara wa dhiki wakienda kifoni, wala hawana tumaini, wanamwendea usiku ambao haupambazuki. Miili ya binadamu imekuwa makao ya mashetani. Ufahamu na nguvu za kufikiri vyote vimepotoka kama mtu aliyepagawa. Chapa ya shetani ilichapika katika miili ya watu. Mwokozi wa ulimwengu ushangaa kiasi gani haonapo hayo yote. Dhambi zimekuwa sayansi na maovu yamekuwa sehemu ya dini. Uasi na ukatili vinashindana na mbingu. Dunia zisizofanya dhambi huangalia na kuona jinsi Mungu atakavyowafutilia mbali watu wa ulimwengu. Na kama akifanya hivyo, shetani yuko tayari kuendeleza maazimio yake hata mbinguni. Alikwisha kutamka kwamba serikali ya Mungu inawalakini. Kama ulimwengu ungaliangamizwa, shetani angemlaumu Mungu zaidi na kuongeza maasi yake katika dunia nyingine. Lakini baada ya kufutilia mbali ulimwengu, Mungu alimtuma mwana wake ili kuokoa. Njia ya kuokoa ilitayarishwa. Utimilivu wa wakati uliofika nao ulifika. Mungu akaja ulimwenguni, akamwaga ulimwenguni gharika ya neema ya kuponya ambayo haitamalizika kamwe mpaka mpango wa wokovu utimie. Yesu alikuja ili kurudisha sura ya muumbaji na kuwafukuzia mbali mashetani waliokuja kutawala na kutuinua juu kutoka mavumbini na kutengeneza tabia zetu zifanane na tabia yake.